Riposte. Паштовая скринка 111. Лісти слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
У пошті «Свободи» немало лістов, автори яких описують здаренні, назіранні випадки зі свого життя. Почну сьогоднішню розмову з одного такого допису. Наш давній сябр Кастусь Сирель з Ушачева, навідуючи недавно по службових справах Мінськ, був вельми вражений і узрушений виглядом жабраков у городських підземних переходах. Ось що пише він про своє назіранні у лісті на «Свободу». «Найбольш до болю у серці вразили мене жабраки-діти». Хлопчик, годов 6-7, размястився на середине одной из нижних приступок переходу. Просив милости, но щиро, навод робив несколько кроков за некоторыми прохожими. Девчинка год 4, опранутая быцем на вырост, сядит на каменной подлозе на неким рези. Худенькая, невеличкая, и она нечто шабеша тонюсеньким голоском, с надеей скировывающий позерк то на одного, то на другого. Дорослых жанчин, подобных на мати, побач не было. Я вийшов з переходу, накеровуючися до ближайшого шапіка, з наміром купити дітям який-небудь ласунок. Бо невідомо, що там за батьки. Досі гроші, дик більшість пойде на пропой. Але інша думка прибніла мене. Убачать прохожие, що діти ядуть той снікерс, і не будуть подавати милостину. Да й невідомо, що у малих со стравуванням, може і мене можна солодка, а тільки алергії їм ще бракує. Пишу у своєму лісті на свободу Кастусь Сирель з Ушачева. І я покрочив назад у переход. Хлопчик, покинувши свій пост, стояв коля дівчинки, тримаючи у руці некілька дробних купюр, найбільш сотень. Дівчинка маленькими пальчиками перекладувала з ручки в ручку такі ж дробні купюри і щебетала. «Глядзі, як у мене много, глядзі, ось тисяча, ось дві, три, чотири. Ах ти моя розумниця, тільки-тільки говорити навчилася, а вже лічить уміє». Хлопчик повучально доводив. «Гэта не тысяча, гэта 100, і гэта 100, а гэта 500». Я даў грошы дзяўчынцы, потым хлопчыку. «Вось гэта 1000, яна сіненькая, а вось зелёненькая, гэта 100. Вось і табе таксама 1000». Дзяўчынка адказала першая. «Дзякуй, дзядуля». «Ах, ты ж моя ветлівая, золотое дзіця, анёлачак». Сціснула сэрца, і я, нічого не адказаўшы і намацваючы ў кішэні пігулкі, пайшоў з пераходу. Прападзе на ўсё пропадам, і палацы гэтыя лядовыя, і аграгарадкі гэтыя бязглуздыя разам з дажынкамі ды славянскімі базарамі, калі тут у сталіцы такое робіцца. Колькі ў Менску падземных пераходаў, колькі ў іх жабракоў, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Адзін час менская міліцыя бязлітасна ганяла жабракоў з гарадскіх вуліц і падземных пераходаў, каб не псавалі выгляду узорнага сталічнага горада. Цяпер ранейшага імпэту ў гэтай справе міліцыя відавочна не выяўляе. Няшчасных абяздоленых людзей, якія выходзяць на вуліцу з працягнутай рукой, зноў нярэдка можна ўбачыць у людных месцах Менску. Выжываюць, як умеюць. І калі ўлада няздольная забяспечыць іх прытулкамі, ежай, то не павінна пазбаўляць і гэтага апошняга спосабу выратавання. Напередадні 7 лістапада многія людзі сталага веку згадваюць не надта далёкае мінулае, калі гэты дзень адзначалі ў колішнім Савецкім Саюзе як самае вялікае дзяржаўнае свята – гадавіну бальшавіцкай рэвалюцыі 1917 году. Вось якія вершаваныя развагі даслаў на адрас свабоды былы камуніст з 40-гадовым стажам спадар Прохарчык з вёскі Заазер'я Пухавіцкага району. Ён піша: «Усё ранейшае знікла ў адначасе. Відаць, падмурак ленінскіх ідэй не вельмі ўжо спачатку, калі так вокамгненна разваліўся сам сабой. Агіднае ў тым, што самі камуністы, не шараговыя, а тыя ж зноў верхі, развал усёй сістэмы ўчынілі, і алігархамі зрабіліся яны. Цяпер жывуць яны ў капіталістычным раі, князёў і графаў тытул набылі, і зноў яны над намі верхаводзяць, і шараговымі мы засталіся, як былі. Цяпер не веру я, што партыі і рухі ствараюцца для нейкіх добрых спраў. Мэта адна – забрацца на вяршыню, каб жыць бязбедна да апошніх дзён». Гэтак лічыць колішні камуніст з 40-гадовым стажам спадар Прохарчык з вёскі Заазер'я Пухавіцкага району. Сапраўды, спадар Прохарчык, палітычныя партыі ствараюцца дзеля таго, каб прыйсці да ўлады, і цяжка дакараць палітыкаў за іхныя амбіцыі, за тое, што яны імкнуцца атрымаць у свае рукі кіраванне краінай. Пытанне ў тым, ці ёсць у грамадстве рычагі дзеля таго, каб таго палітыка, які не справіўся з такім кіраваннем, дэмакратычным чынам адхіліць ад улады, замяніць яго іншым, больш здольным і адказным. КПСС, як вядома, дзяліцца ўладай ні з кім не збіралася. Выбары ператварыла ў прафанацыю, і ўсе высілкі накіроўвала на тое, каб пераканаць народ у тым, што распараджацца ўладай здольная толькі яна і ейныя, так бы мовіць, геніальныя лідары. Чым гэта скончылася, вядома. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Владзімір Рачок з Менску адшукаў у стосе старых кніг студзеньскі нумар часопіса «Полымя» за 1988 год і быў вельмі узрушаны адным вершам. Слухач піша. Называецца гэты верш «Тармажэння». Чытаеш яго і думаеш, што напісаны ён сёння. Вось некалькі радкоў. Тармажэння, тармажэння і чыноўніцкі разбой. Быццам зноў мы ў акружэнні і вядзём смяротны бой. І нечаканая канцоўка. Не хапае ўсім харчоў, кормімся валютаю, дарагі наш Гарбачоў, трэба рэвалюцыя. З таго часу мінула амаль 22 гады. У Беларусі сёння вонкавы доўг больш чым 17 мільярдаў даляраў. Пра ўнутраны памаўчым. Атрымліваецца, што 22 гады пратапталіся на месцы, а цяпер пачалі даганяць у полі вецер. Калі б у свеце зусім спыніўся прагрэс, то ўсё роўна не дагнаць нам перадавыя краіны з такім стаўленнем да прагрэсу. У мяне шматгадовая перапіска з рознымі дзяржаўнымі ўстановамі. Распавядаеш ім пра разбуральныя сітуацыі ў эканоміцы, пра небяспеку для жыцця чалавека з прычыны парушэння нормаў тэхнікі бяспекі, а ў адказ ніводнага абгрунтавання. Адны абстрактныя тлумачэнні, якія не маюць дачынення да сітуацыі. Улада сцвярджае, што стварыла ў Беларусі сістэму клопату аб людзях, а ў сапраўднасці з дапамогай гэтай сістэмы можна любога сумленнага чалавека ператварыць у бомжа, пазбавіць яго сродкаў для існавання. На маю думку, мы няспынна рухаемся да сітуацыі, якая нагадвае пачатак 30-х гадоў. Чакаць доўга не давядзецца, дастаткова 3-4 гады. Гэтак лічыць Владзімір Рачок з Менску. Тое, што Беларусь перажывае вялікія эканамічныя цяжкасці і што наступныя некалькі гадоў будуць ва ўсіх сэнсах складанымі, відавочна, напэўна, для ўсіх, спадар Рачок. Але наўрад ці на гэтай падставе варта казаць пра вяртанне сітуацыі пачатку 30-х гадоў. Іншы свет, іншыя настроі, іншае акружэнне. На працягу мінулых 15 гадоў у Беларусі гучала нямала апакаліптычных прагнозаў, у якіх праводзіліся паралелі з бачнымі рэпрэсіямі 30-х гадоў. Палітычны пераслед іншадумцаў у Беларусі сапраўды не спыняўся ўвесь гэты час, і ўсё ж сённяшні аўтарытарны рэжым беларускага ўзору мае не надта шмат агульнага з тым, што тварылася ў 30-е гады ў сталінскім Савецкім Саюзе. На заканчэнне ліст ад нашага слухача Валерыя Грыцука з Менску. Ён звярнуў увагу на словы прэзідэнта Лукашэнкі, сказаныя 2 тыдні таму падчас сустрэчы з міністрам замежных справ Эстоніі Урмасам Паэтам, пра тое, што ён, Лукашэнка, наеўся ўлады так, што аж ванітуе. Валеры Грыцук з гэтай нагоды піша. «Шкада мне Александра Лукашэнку. Чалавек вельмі пакутуе, ванітуе ад улады. Я яму прапаную, беражыце сваё здароўе. Тэрмінова пакіньце пасаду прэзідэнта. Аддайце ўладу мне». Я гарантую вам і народу Беларусі, што абараню суверэнітэт і незалежнасць дзяржавы. Я не наеўся ўлады, а таму гатовы быць прэзідэнтам, каб Беларусь была сапраўднай еўрапейскай багатай краінай, а грамадзяне Беларусі сталі заможнымі, бо маюць магчымасць быць такімі ва ўмовах дэмакратычнай народнай улады і скарыстання сучасных тэхналогіяў. Напісаў сваім лісце на свабоду Валеры Грыцук з Менску. Папярэдні спадар Грыцук усё ж давядзецца высветліць, ці супадаюць вашы зусім зразумелыя жаданні з жаданнямі беларускага народа. Прэзідэнцкая выбарчая кампанія пачнецца ўжо ў наступным годзе. Прэтэндэнтаў на гэту пасаду, мяркуючы па ўсім, будзе нямала. І пакуль нішто не сведчыць пра тое, што Александр Лукашэнка адмовіцца ад барацьбы і захоча саступіць каму-небудзь з іх уладу. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.